2 саат 1 болду. Обада азаттык. Кутман күнүңүз менен, угарман. Бүгүн 15 октябрь дүйшөмбү, азаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Канымгүл Элкеева жана Алия Суранова алып барабыз. Бүгүнкү берүүдө Лондондо кармалган Максим Бакиев сот башталганга чейин камактан күрөөгө бошотулду.
Жалалабадта ачкачылыкка чыккан 5 адамдын абалы начарлаганы айтылды.
Кечинде үчөөсүнүн давлениясы 240-тан 270-ге чейин көтөрүлүп, түнүгү больницага жеткирилиптир.
8 жылга созулган тыныгуудан кийин орусиялыктар губернаторлорду шайлоого кайра киришти.
Орусияда губернаторлорду шайлоо тартибинин кайра кайтышы менен жекшембиде алгачкылардан болуп Амур, Брянск, Новгород, Белгород жана Рязан облустарынын тургундары өз башчылары үчүн добуш беришти.
Апрель сотунда айыпталуучулар сурала баштады. Бул маалыматтарга бир аздан соң токтолобуз. Азыр жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Саламатсыздарбы? Бүгүн Бишкекте апрель окуясы боюнча сот уланды. Анда соттолуучу мамлекеттик күзөт кызматынын жетектеп турган Жаныш Бакиевдин мурдагы орун басары Нурлан Темирбаев көрсөтмө берди. Ал Жаныш Бакиев 7 апрелде эгерде митингчилер тарабынан тартип коргоо кызматкерлерине карата ок атылса, жооп кайтарып атуу керек деген буйрук бергенин айтты. Ошол күнү форум ишканасынын алдына чогулгандарга барып бутуна таш тийип жараат алганын, митингчилердин өлүмүнө күнөөсү жок экенин айтты. Жаныш Бакиевдин буйругу менен Курманбек Бакиевди өкмөт үйүнөн алып чыгып, учак менен Жалалабадка өзү коштоп барып жеткиргенин кошумчалады. 12 октябрда Лондондо кармалган Максим Бакиев сот башталганга чейин камактан күрөөгө бошотулду. Бул маалыматты Азаттыкка Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан тастыкташты. Максим Бакиев 12 октябрда Британиянын тартип коргоо органдары тарабынан Лондондо кармалган. Британиянын Кыргызстандагы элчилигинин маалыматына караганда, ал АКШнын өтүнүчүнүн негизинде кармалган жана эми бул өлкөгө өткөрүлүп берилиши мүмкүн. Ал эми АКШда Максим Бакиев баалуу кагаздар боюнча көз боемочулук кылды жана башка экономикалык кылмыш жасады деп шектелип, ага издөө салынган болчу. Кечеден бери Жалалабадта ачкачылык жарыялагандардын бешөөнүн кан басымы жогорулап, абалы начарлады. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештин Ата Журт фракциясынын депутаты Надира Нарматова кабарлады. Анын айтымында абалы оорлогондорго медициналык кызматкерлери жакшы көңүл бурбай жатат. Ал эми өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жусубалы Төрөматовдун билдиргенине караганда, ачкачылык жарыялагандардын арасынан кечеден бери медициналык жардамга кайрылгандар бирөө гана болду, баарына тиешелүү көңүл бурулууда. Анын айтымында шаардын борбордук аянтында тез жардам унаасы күнү түнү күзөттө турат. 3 октябрда Бишкекте бийликти басып алууга аракеттенген деген шек менен камакка алынгандардын бошотулушун талап кылган ачкачылык акциясы бүгүн да уланып атат. Ага 30 ашуун киши катышып атат, 16 баатыр энелер. Түптө да бүгүн ачкачылык уланып атат. Депутат Садыр Жапаровдун бошотулушун 24 адам талап кылып ачкачылыгын улантып атат. Бүгүн Ош облусунун Кара Суу районунда 15 октябрь айылдык аялдардын эл аралык күнүнө карата арналган тынчтык акциясы өтүп атат. 500 аял райондук акимияттын алдына чогулуп, маданият үйүнө чейин жөө жүрүшкө чыкты. Кабарчыбыздын айтымында ортодогу аралык 1 чакырымдай жол жөө жүрүшкө улам эркектер да кошулуп жатканы кабарланды. Акциянын максаты коом үчүн маанилүү чечимдерди чыгарууга, аялдардын катышуусуна үйрөтүү, алдыда өтө турган жергиликтүү кеңештерге шайлоого аялдардын көбүрөөк катышуусуна үндөө жана коомдук саясий туруктуулукка чакыруу. Уюштуруучусу Ош облусунун демилгелүү ишкер аялдар коомдук фонду. Жөө жүрүшкө Жогорку Кеңештин Арнамыз фракциясынын депутаты Айнура Алтыбаева да катышып атат. Мындай акция быйыл 3-жү жылы өтүүдө. Айылдык аялдардын коомдогу жана жашоодогу орду, эмгеги канчалык баалуу экенин белгилөө максатында ар жылдын 15 октябрында айылдык аялдардын эл аралык күнүн белгилөө тууралуу чечим 1995 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун Пекинде өткөн аялдар конференциясында кабыл алынган болчу. Орусиянын 83 чөлкөмүнүн 77-синде кечээ өткөн жергиликтүү шайлоолордо баштапкы маалыматтарга караганда бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясы жеңишке жетишти. Бирок оппозиция активисттери бул шайлоодо да мыйзам бузуулар кеңири жайылганын, бийликтеги партиянын жана өкмөт колдогон талапкерлердин пайдасы үчүн бюллетендерди тобу менен таштоо өңдүү ыкмалар кеңири колдонулганын айтып чыкты. Маселен, Алтай крайынын борборунда шаардык дума үчүн күрөшкөн республикалык Парнас партиясынын тең төрагасы Владимир Рыжков шайлоо бекеттери жабыла элек кезде эле төмөнкүнү билдирген болчу. Ал фальсификациянын акыркы жылдары ойлонулуп табылган технологияларынын баары бүгүн Барнаулда колдонулду деп айткан. Британия келерки жылы Ооганстандан миңдеген аскерин чыгарат. Бул тууралуу билдирген Британиянын коргоо министри Филип Хемонт Ооганстандын келерки жылы чыгарылуучу аскерлер санын так айткан жок. Бирок ал BBC менен кечээки маегинде 2013 жылдын башында ал жерде биздин 9000 жоокер болот, ал эми 2014 жылдын аягына карата иш жүзүндө бирөө да калбайт. Андыктан мен 2013 жылдын аягында олуттуу кадам жасаларын күтөм деп айтты. 2001 жылдын соңунан бери Британия Ооганстанда 430 ашуун аскерин жоготкон. Ушундай жаңылыктар бар. азыркы саатка карата кесиптештер.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешова тааныштырды. Кыргызстан жана дүйнөдөгү орчундуу делген жаңылыктар топтомун толугураак Азаттык Чекит Кежи сайтынан да таба аласыз.
Эми акчанын курсу менен таанышып алыңыздар. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 47 сом 11 тыйын, 1 евро 61 сом 11 тыйын, 1 рубль 1 сом 52 тыйын, казак теңгеси 31 тыйынга барабар. Обода Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсү жаңырууда эми баяндарга орун беребиз. 12 октябрда Лондондо камалган Максим Бакиев сот башталганга чейин камактан күрөөгө бошотулду. Бул маалыматты Азатка Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан тастыкташты. Максим Бакиев 12 октябрда Британиянын тартип коргоо органдары тарабынан Лондондо кармалган. Буга байланыштуу Бакыт Асанов дагы анын тегерегиндеги окуяларга көз салууда. Бакыт, кандай жаңылыктар бар?
Чындыгында эле 12 октябрда Лондондо Улуу Британиянын укук коргоо кызматкерлери тарабынан кармалган мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев сот башталганга чейин камактан күрөө менен бошотулгандыгы тууралуу айтылууда. Мындай маалыматты билүү үчүн биз Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине кайрылганыбызда тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан да дал ушундай маалымат келип түшкөндүгүн, бирок бул боюнча кийинирээк толугураак маалымат берерин, а негизгиси тастыкташты. Буга чейин Associated Press, Washington Post маалымат агенттиктери да ушу Максим Бакиевдин 7 декабрда боло турган соттук отурумга чейин күрөөгө бошотулгандыгын жазып чыккан эле да. Мындан соң эми кыргыз коомчулугунда Максим Бакиев кармалып кайра бошотулса ал адилеттүү жазасын алабы деген суроо азыркы учурда социалдык тармактарда, интернетте көп талкууларды жаратууда. Ал эми башкы прокуратура болсо Максим Бакиевди ошо Кыргызстанга экстрадициялоо боюнча маалыматтар азыркы күнгө чейин даярдалып жаткандыгын, анан муну кийинчерээк Улуу Британияга дагы, Америка Кошмо Штаттарына да жөнөтүлөрүн айтып жатышат. Ал ортодо ушул Максим Бакиевдин кармалышы анын ушул бизнестеги өнөктөшү болгон, бир учурда Кыргызстанга алып келип чоң бизнестен чоң Кыргызстандагы бюджеттик акчаны өз пайдасы үчүн, өз кызыкчылыгы үчүн тегеретүүгө жардам берген деген Евгений Гуриевичтин кармалышы менен да байланыштырылган пикирлер айтыла баштады. Италияда 2 миллиард евроны мыйзамсыз жол менен алгандыгы үчүн айыпталган Максим Бакиевдин ушул жакыны делген Евгений Гуриевич сот алдына баруу үчүн Римге өз ыктыяры менен да келгендигин ушул 13 октябрда Италиянын Борса Италиана деген гезитте жазып чыккан эле. Алгач маалыматка караганда ушул Гуриевич биринчи кармалып ага тагылган айыптар белгилүү болгон соң өзүн өнөктөштүү деген Максим Бакиевди дагы кылтака илип айтып бергендиги тууралуу айтылып жатат. Азыркы күндө ушул баардык маалыматтар такталууда. Эгерде кошумча маалыматтарды биз Азаттыктын кечки 6-дагы чыгарылышынан айтып бермекчибиз.
Анан Максим Бакиевди кайтарып алуу үчүн ушул Америка менен Улуу Британия менен да келишимдер жок экени айтылып, ушул кантип өткөрүп алуу жолдору каралып атат деди эле. Ушул боюнча бир маалымат ала алдыңбы?
Биз башкы прокуратурага кайрылганыбызда чындыгында эле Улуу Британия менен жарандарды экстрадициялоо боюнча Кыргызстан ортосунда келишим жок болгондугуна байланыштуу, эгер Улуу Британия Максим Бакиевди Америкага өткөрүп бере турган болсо, Америка аркылуу гана биз Кыргызстанга алып келип аны жазага тартабыз деп башкы прокуратура айтылып жаткан эле. Башкы прокуратура чындыгында эле ушул Америка Кошмо Штаттары менен деле түздөн түз жарандарды экстрадициялоо боюнча келишим жок, бирок Бириккен Улуттар Уюмунун коррупцияга каршы конвенциясы, Кыргызстан дагы ратификациялаган, Америка Кошмо Штаттары дагы ратификациялаган конвенция бар. Мына ошонун негизинде гана биз Максим Бакиевди Кыргызстанга алып келип анын кылган кылмыштары үчүн жазага тартууну пландап жатабыз деген маалыматты беришти.
Рахмат Бакыт, окуя кандай өнүгөрүн Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн дагы толугу каласыздар. Алия, сенде кеп.
Кечеден бери Жалал Абадта ачкачылык жарыялагандардын бешөөнүн кан басымы жогорулап, абалы начарлады. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку Кеңештин Ата Журт фракциясынан депутат Надира Нармадова кабарлады. Эскерте кетсек, 3 октябрда Бишкекте бийликти басып алууга аракеттенген деген шек менен камакка алынгандардын бошотулушун талап кылган ачкачылык акциясы бүгүн да уланууда. Камакта жаткан депутаттар жана анын тегерегиндеги окуяларга кесиптешим Кубаныч Жолдошов көз салууда. Кубаныч, саламатсыңбы? Кандай маалыматтарың бар?
Рахмат. Жалал Абадта Жогорку Кеңештин Ата Журт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиевдин, Талант Мамытовдун жана Садыр Жапаровдун эркиндиги жана укуктарын коргоо боюнча нааразычылык акциясы улантылып жаткан экен. Негизинен ачкачылык кармап олтурушкан адамдардын көпчүлүгүн аялдар түзөт экен. Негизинен 30га чукул адам деп атышат. Негизинен алар мына ошол кармалган депутаттардын баш коргоо чарасын өзгөртүп, аларды үй камагына бошотуп берүү талабын негизги маселе катары коюп жаткан экен. Ошондой эле алар буга чейин мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев менен жекече жолугушууну да талап кылышкан экен, бирок кандайдыр бир себептер менен алардын талабы четке кагылгандыгы маалымдалды. Жалал-Абад шаарында атайын тигилген боз үйдө 30га чукул акциянын катышуучулары нааразылык иретинде аскачылык кармап отурушкандыгын жана алардан кабар алганы барган Жогорку Кеңештин Ата Журту фракциясынан депутат Надира Нарматова аскачылык кармаган 5 адамдын саламаттыгы кескин начарлап дарыгерлерге кайрылганын билдирди. Мындан сырткары аскачылык кармаган аялдардын арасында 6 адамдын кан басымы жогору көтөрүлгөнү байкалган экен. Аскачылык кармаган адамдар жайгашкан боз үйдүн жанында медициналык тез жардам машинеси күзөттө туруп, дарыгерлер аскачылык кармаган адамдардын саламаттыгына байкоо салып тургандыгы белгиленди. Бирок ошол эле учурда Надира Нарматова аскачылык кармаган адамдардын президент менен жолугушуу талабы четке кагылып, саламаттыгы начарлаган аялдарды медициналык кароодон өткөрүүдө бир катар кайдыгерлик болуп жатканын мындайча белгиледи.
Президент жарым саат убактысын бөлүп кабыл алып койсо жакшы болот эле деген ойлорун айтышты. Бүгүнкү күндө акыбалдары оор. Кечинде үчөөсүнүн давлениясы 240-тан 270ге чейин көтөрүлүп, түнүгү больницага жеткирилиптир. Эртең менен дагы экөөсүнүн давлениясы көтөрүлүп, больницага жеткирилиптир. Бирок тилекке каршы аларды ошо давлениясы көтөрүлгөн энелерди больницага жаткырып, ошол жерден обследование кылып, оорулуу адам катары кабыл алып больницага жаткырыш керек эле да. Анан алар мындай бир утурумдук успокоительный дарыларды берип туруп эле анан жаткырбай кетирип атыптыр да, үйүнө чыгарып берип атат ошол жогорку давление менен деп. 240-тан 270ге чейинки давлениясы көтөрүлгөн адам басып кетип атып инсульт болуп жыгылып түшүшү мүмкүн да, андайды кыймылдатпай жаткырыш керек да.
Ошол эле кезде өкмөттүн Жалал Абад облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Жусубалы Төрөмаматов коюлган дооматтарды четке какты. Төрөмаматов мырза 15 октябрга карата ачкачылык кармаган адамдардын ичинен бирөөнүн гана саламаттыгы начарлап ооруканага түшкөнүн белгиледи. Калгандарынын ден соолугуна дарыгерлер көз салып турушканын айткан өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү ачкачылык кармаган адамдардын талабы борбордук бийликке өз убагында жөнөтүлгөнүн мындайча белгиледи.
Күнүнө бир маал жолугуп атам, андан кийин соцотделдин начальниги постоянно закрепленный областтык семейный медицинадан күнүнө 4 маал карап атышат. Ал эми скорый помощь постоянно ошол жерде боз үйдүн жанында турат, круглосуточно дежурствода. Кечээ күнү ушу бирөө ооруп ошол больницага кайрылган, больницага жаткырышты. Андай деген эч кандай маалыматка мен кошула албаймын. Балабызды коюп берип берсин, соттон чыгарып берсин үй камагына деген талаптарды коюп атышат. Мен булардын представительдерин 5 кишини Ошко барып премьер менен жолуктурдум. Бул жердегинен Бишкекке баргандарына бүт бул жерде мүмкүнчүлүк түзүп берип атабыз. Премьер айтпадыбы, только мыйзам ченеминде каралсын деп. Эми сот гана чечет да, буну баардыгыбыз жакшы билебиз.
Кооча башка аймактарда абал тынч бекен?
Негизинен башка аймактарда абал тынч экендиги кабарланууда. Ошол эле кезде Ата Журт фракциясынын депутаты Ахматбек Келдибеков мурда белгиленип өткөндөй камакка алынган Ата Журт фракциясынын депутаттарды баш коргоо чарасын өзгөртүү маселеси боюнча укуктук жардам берүү жана саясий сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү аракеттеринен азырынча майнап чыга электигин белгиледи. Бул маселе Ата Журт фракциясынын алдыдагы фракциялык жыйналышында да кайрадан каралып, эгерде коюлган сунуштар бийлик тарабынан четке кагыла турган болсо кандайдыр бир деңгээлде радикалдуу чечимдер кабыл алынышы мүмкүн экендигин дагы белгиледи.
Рахмат Кубаныч. Кубаныч Жолдошовдун бул макаласын кечки берүүлөрдөн толук уга аласыздар. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкекте апрель окуясы боюнча соттук жараян уланууда, анда айыпталуучулар сурала баштады. Ушул тапта сотко Зайырбек Бактыбаев да катышып келди. Азыр ал биз менен студияда отурат. Зайырбек, кимдер суралды, кандай эмне жагдайлар болду?
Рахмат ханымгүл, негизинен бүгүн ушул айыпталуучулар сурак бере баштады. Биринчилерден болуп мамлекеттик күзөт кызматынын ошол кездеги төрагасынын орун басары Нурлан Темирбеков суралды бүгүн. Тагыр айтканда суралып атат, түштөн кийин дагы сот процесси уланат бул боюнча. Ал ошол кезде Жаныш Бакиевдин биринчи орун басары болуп турган экен. Ал өзүнүн ошол 7 жана 6 апрелдеги окуялардагы ролу боюнча түшүндүрмө берди. Анын айтканына караганда ал ошол баягы 7-апрелде митинг болгондо форумдун алдына барып, бирок ал жерден эч кандай бир ок атуу же эч кандай бир неме кылган эмес экен. Элдин каршылыгына туш болуп ошол барган атайын күч кызматкерлери качууга аргасыз болгон экен. Ал өзү болсо ошо бутунан жаракат алган экен да. Анан бутунан жаракат алып, ошон менен ал ак үйгө келип, эч кандай бир буту өтө ооругандыктан, жаракат алгандыктан эч кандай бир операцияларга катышпагандыгын айтып атат. Тагыраак айтканда, ал ошо ак үйдүн 6-нчы этажында гана болгондугун, ошол жерде отургандыгын айтып атат. Бирок ал ошол өзүнүн айтканына караганда, Жаныш Бакиевдин тапшырмасы менен президент Курманбек Бакиевди Жалал-Абадка учак менен алып барууга катышкан. Тагыраак айтканда, биринчи Ошко учуп, ал жерден буну губернатор ошол кездеги Оштун мерейтосу болгон экен. Андан кийин Жалал-Абадка келишкен экен. Андан башка мен эч кандай эч бир иштерге аралашкан жокмун, өзүмдүн күнөөм жок дегендей пикирин айтып атат. Дагы белгилеп кетсек, ошол 10-апрелде бул өзү Кыргызстандан чыгып кеткен экен. Ага чейин бул издөө жарыяланганын билип, өзүнө 10-апрелде чыгып кеткен экен. Ал Ходжентте, Тажикстанда болдум деп атат. Бир 2-3 айдай ошол жакта бутумду дарылатып, анан кийин Кыргызстанга өзүмдүн, эгер күнөөм болсо жоопкерчилик тартайын, күнөөм болбосо актай алайын деп Кыргызстанга качпай эле келдим деген пикирин айтты да.
Жабырлануучу тарап ушундай учурда көбүнчө мындай жиндеүү менен кабыл алчу эле да, алар эмне деп атышат?
Негизинен бүгүнкү соттук процесс негизинен тынч эле өтүп атат, эч кандай бир карама каршылыктар, бир пикирлер жок. Бирок белгилеп кетүүчү жагдай, ушу бүгүн айыпталуучулар сурак бере баштаардын алдында ошол жанагы айыпталуучулардын адвокаттары бир сотко өтүнүч келтирди. Ал ошо соттук процесс тергөө аябай начар жүргөн, буну кайра артка тергөөгө жибериш керек деген өтүнүч келтирди. Бирок сот Дамир Оңгулбеков судья ал өтүнүчтү кароону кийинкиге калтырды. Бирок жабырлануучулар айтып атат, бул эптеп эле ушул айыпталуучулар соттук процессти мүмкүн болушунча артка жылдырууга аракет кылып атышат деген пикирлерин айтышты. Белгилеп кетсек, ушул Нурлан Темирбековдон кийин ошол кездеги Жаныш Бакиевдин орун басары Данияр Дунганов азыр көрсөтмө берет. Мындан кийин андан ары ушул Элмурза Сатыбалдиев, Нурлан Турсункулов, Каныбек Жороев жана башкалар ушул кездеги баягы бийик кызматта отургандардын баардыгы көрсөтмө беришет. Бүгүн ушулардын баардыгы сотто отурат. Ошондой эле белгилеп кетүүчү жагдай, улуттук коопсуздук комитетинин ошол кездеги төрагасы Суталинов дагы бүгүн сотко келди. Мындай көргөнгө караганда чындан акыбал өтө оор, таяк таянып келген белгилеп кетсек болот.
Чоң рахмат. Буга байланыштуу жагдайды биз кененирээк дагы кийинчерээк уга алабыз.
Тема менен улантсак, Орусиянын 83 өлкөмүнүн 77-синде түрдүү баскычтагы жергиликтүү шайлоолор өттү. 8 жылга созулган тыныгуудан кийин орусиялыктар бул ирет губернаторлорду шайлоого кайра киришти. Баштапкы жыйынтыктарга караганда жергиликтүү бийлик деле бирдиктүү Орусия партиясынын колунда калчыдай, оппозиция шайлоо мыйзам бузуулар менен коштолгонун айтып чыкты. Толугураак Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Орусияда губернаторлорду шайлоо тартибинин кайра кайтышы менен жекшембиде алгачкылардан болуп Амур, Брянск, Новгород, Белгород жана Рязан облустарынын тургундары өз башчылары үчүн добуш беришти. Губернаторлордун тагдырын жалпы элге салуу демилгеси былтыр декабрдагы парламенттик шайлоонун арты нааразычылыктар менен коштолгондон кийин көтөрүлүп, азыркы өкмөт башчы Дмитрий Медведевдин президенттигинин акыркы апталарында калыбына келтирилген. Бирок Москвадагы Корней Горнун саясий маселелер боюнча эксперти Николай Петровдун Эркин Европа Азаттык радиосуна айтканына караганда, жаңы мыйзам күчүнө киргенге чейин Кремль кеминде 23 губернаторду кайра дайындоого же алмаштырууга жетишти. Эми алар 4-5 жылдык кызмат мөөнөтү аяктаганга чейин кайра шайланышпайт. Талдоочу Петровдун пикиринде мындай саясий маневр өз кезегинде Кремль үчүн айрым оң тоюлуктарды жаратууда.
The meaning of these elections is
бул губернаторлук шайлоонун мааниси Кремль үчүн системаны сыноо жана кеңири масштабдагы кайра түзүлөрсүз анын жашап кетүүгө жөндөмү бар жогун аныктоо. Андыктан алар алгач административдик көзөмөлдөн улам жыйынтыгына ишене алышкан же анча маанилүү эмес аймактарды тандашты деген Карнеги корунун эксперти Николай Петров Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, бул шайлоо бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясы үчүн да сыноо, анткени шайлоо Путиндин бийлигине каршы былтыр тутанган нааразычылыктар быйыл да маал менен уланып жаткан учурда өттү. жер жерлерде бирдиктүү Орусиядан бийлик тизгинин орус оппозициясынын системадан башкача айтканда парламенттен сырттоонун өкүлдөрү да талашууга аракеттенди. Алардын арасынан коомчулуктун көңүлүн көбүрөөк бурдурган жерлердин бири Москва облусунун Химки шаары болду. Бул жерде бирдиктүү Орусиянын талапкерине оппозиция колдогон эколог активист Евгения Чирикова каршы чыккан. Ал Кабарчылар менен Маегинде шайлоону эки башка багыттын күрөшү катары мүнөздөдү.
Столкновение двух разных систем ценностей.
Баалуулуктардын эки башка системасынын кагылышы, ресурсту же биздин акыркы акчабызды соруп алууну каалаган митегурттардын системасы менен бул аймактын карапайым тургундары жана ошол система менен күрөшүп жаткандардын кагылышы. Анткени мен өзүмдүн эмес, Химкиде чындап жашаган адамдардын кызыкчылыгын коргоодомун.
Представляю не свои интересы. Я представляю прежде всего интересы людей, которые реально живут в Химках.
Деген Евгения Чирикова кан жолдун курулушу үчүн Химки токоюн кыюуга каршы чыкканы менен коомчулукка таанылган. Баштапкы маалыматтарга караганда бирдиктүү Орусиянын талапкерине утулду. Алтай крайынын борбору Барнаулда шаардык дума үчүн оппозициячыл маанайдагы Республикалык жана Парнас партиясында күрөштү. Бул партиянын тең төрагаларынын бири Мамдуманын мурдагы депутаты Владимир Рыжков алар атсалышкан шаардагы саясий өнөктүк тууралуу:
Я бы говорил даже не о нарушениях, а о той технологии, которая позволяет.
Мен мыйзам бузулар эмес, бирдиктүү Орусияга жогорку пайыздарды алууга мүмкүндүк берген технология жөнүндө айткым келет. Башкы технология бул элдин аз келишин иштөө, шайлоо жөнүндө элге мүмкүн болушунча аз маалымат берүү жана өз жактоочуларын шайлоо бекеттерине ташуу, буга кошумча бурмалоо схемалары. Андыктан бирдиктүү Орусия шайлоочулардын жалпы санынын 5-10% гана алганы менен иш үстүндө элдин аз келишинен улам пайызы жогорулайт. Фальсификациянын акыркы жылдары ойлонуп табылган технологиялардын баары бүгүн Барнаулда колдонулду.
В последние годы были сегодня применены в Барнауле.
Баштапкы маалыматтарга караганда Барнаулда да бирдиктүү Орусия утту. Мамлекеттик Думадагы Адилет Орусия партиясынын төрагасы, Думанын вице-спикери Николай Левичев жекшембидеги саясий өнөктүк каруселдердин жана бүлүтен ыргытуулардын саны жагынан адаттан тыш болгондугун айтып чыкты. Ал эми орус өкмөтүнүн башчысы жана бирдиктүү Орусиянын азыркы лидери Дмитрий Медведев шайлоонун алгачкы жыйынтыктарын комментарийлеп, партиянын көрсөткүчтөрү эми артка кете берет деген жоромолдор далилденбегендигин, олуттуу мыйзам бузуулар орун албагандыгын белгиледи жана партиялаштарын берилген убадаларды аткарууга чакырды. Антпесе орус өкмөт башчынын пикиринде кийинки шайлоодо кыйын болуп калат. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Берүүбүздү маек менен улантабыз. Кыргызстанда чек арачылардын айлык акысы башка күч түзүмдөрүнө караганда 2-3 эсе аз. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрагасы депутат Токон Мамытов Азаттык маегинде билдирди. Ал кабарчыбыз Кубат Касымбеков менен маектешип, аймактардагы чек арачылардын абалы тууралуу кененирээк кеп салып берди.
Мына Баткенде чек ара тармагына акча аз бөлүнгөндүктөн өзгөчө келишимдик негизде иштеген чек арачылар кызматын таштап кетүүгө, кызматтан баш тартууга дагы аргас болгону айтып атат. Бул көйгөйдүн масштабы канчалык? Бул бир эле өрөнгө мүнөздүү көрүнүш болбосо керек?
Бул жалпы мындай, бир эле Баткен областына тиешелүү эмес, баардык чек ара кызматына тиешелүү. Азыркы учурда чек ара кызматынын абалы аябай оор болуп атат. Эң биринчи жанагы контракт менен келген солдаттар менен контрактысы аябай эмгек маанай аз болуп атат. Мындан тышкары ошол эле чек ара кызматында служба өтүп аткан офицерлердин прапорщиктеринде эле эмгек маанайы бүгүнкү күнү, мына мен дагы кайталап коеюн, башка күч структураларга караганда 2.5-3 эсе аз. Бул эмне деген көрүнүш?
Ошондо канча сом болуп калат?
Ошондо орто эсеп менен мисалы коргоо министрлиги коопсуздук кызматынын полковнигин эле алып коелу, полковниги же капитаны мисалы бир 15-16 миңге чейин алса, биз чек ара кызматыныкы болсо бул 5-6 миңдин тегерегинде болуп атат болгону.
Мына Кыргызстанда чек арачылардын ушу айлык акылары аймактарга жараша да айырмаланып турат деген мындай маалыматтар бар да. Мындай сизде кандай маалымат бар? Мисалы Ысык Көл, Нарын облусундагы чек арачылар башка айлык алышат, Баткендеги чек арачылар башкача азыраак айлык акы алышат деген дагы сөздөр бар.
Туура, себеби баягы Тоолу райондо Высокогорный деп туруп жанагы кошумча айлык кошулат да, А жанагы түз жерде Ысык Көл областы, эме Чүй областы, ошо Баткен ба түз жерде жайгашкандардыкы, алардын эмгек маанайы ылдыйрак да, кошумча жок ошол за высокая категория надбавка деп коет зарплатасына, ошонусу көрсөтүлгөн эмес. Вот тоолуу райондордо эле көрсөтүлгөндө бул да баягы терс көрүнүш болуп атат. Эми ачык айтып коюш керек, мына өзгөчө 2010-жылы апрель революциядан кийин июнда 2011-жылы бир топ баягы жетекчилер бөлөк күч структура, коргоо министрлиги, улуттук коопсуздук комитети, ички иштер министрлиги, прокуратуралар, булар баягы мындайча айтканда бул жерде жайгашып президентке, премьерге, парламентке эртелиге чек сыйдадан кирип атып эптеп өзүнүн эмгек маанайларын эме көтөрүп алышкан. Ал чек ара кызматынын жетекчилиги өзгөчө бол 2012-2011-жылы жөн эле баягы кат жазып үйлө отуруп күтө беришкен да, а баягы өкмөткө барып, президентке кирип, парламентке келип столду ургулап дегендей баягы түшүндүрүп, мындай айтып берип ошондой болгон. Анан өкмөт да өз учурунда бул маселеге көңүл бурган эмес. Ошон үчүн бүгүн чек ара кызматынын абалы ушундай терс көрүнүштө турат.
Мына айтымыңызга караганда ошо Кыргызстандын түштүгүндөгү өзгөчө ошо Баткен тармактарын аймактарында түз өрөөн дегендиктен, мисалы тоолуу эмес өрөөн дегендиктен алардын айлык акылары аз болот экен да, бул канчалык туура? Анткени негизги көйгөйлөр, чек ара маселелер ушу түштүк аймагында чыгып атпайбы?
Негизи туп туура көйгөй эмелер ушул түштүк жагынан чыгат. Бирок жанагы Баткен областынын айрым жана тоолуу эмес райондордо Ош областында деле бар кошумча, мисалы жана Алай, Чоң Алай жакта тоолуу райондордо жашоо кошумча бар. Тиги Кара Кул жагында, Агылдыйрак жагында жок да. Ошол кошумчаларды эми баягы тоолуу деп өзүнчө кечиш керек албетте. Бирок Баткен отдаленный болгондон кийин биз өкмөт ушуну карап чечип беришибиз керек. Отдаленный деген коэффициент менен беришибиз керек да кошумча. Ошондой кичине. Мындан тышкары бул эле эмес. Зарплата эмгек маанайын акладын берки күч структураларга теңеш керек да.
Анан эми ушу келе жаткан жылдын бюджетинде ошо чек арачылардын абалы деги эске алынганбы? Мисалы бюджетти кароо маселесинде ушул маселелер көтөрүлгөн беле?
Ушул өзүңөр билесиңер, мына биздин комитет эле жана коргоо коопсуздук комитети 5-6 жолу карап чыктык. Айып палатада 1-2 жолу алып чыктык муну, бул маселени. Өкмөткө койдук. Мурдагы өкмөт болсо мына 1-январ 11-12-жылы коебуз, анан мартта беребиз, анан июнда беребиз, анан сентябрда беребиз деп туруп мына өзүлөрү кетип калышты, эчтеке кылбай баягы жаш баланы алдагансып. Азыркы өкмөткө парламентте да азыр сүйлөштүк. Мисалы биздин комитет бюджетке каршы чыгат, эгер чек ара кызматынын эмгек маанайы социалдык жактан чек араны бекемдөө жагындагы акча каражаттар тиешелүү деңгээлде бөлүнбөсө биздин комитет каршы чыгат бул бюджетке.
Анан эми соңку суроом, ушул чек ара тармагына акча бөлүү, ошол айлыкты көтөрүү менен маселе чечилип калабы деген суроо чыгат да?
Жок, конечно, бул эми баягы эле айлыгын көтөрүп койсок, анан баягы служба өтпөсө, ошон үчүн бул жерде кадр маселесин чечиш керек, дисциплина маселесин чечиш керек болуп атат чек ара кызматында. Мындай айтканда жана чек ара кызматынын профессионалдык деңгээлин көтөрүш керек. Мындан тышкары чек араны жана бекемдөө, техникалык каражат, инженердик каражаттар менен бекемдеп, жана тиги коңшу мамлекеттер тозгондой биз да өз жагыбыздан тозуп эметиш керек. Бул жерде комплекстүү подход кырыш керек. Мындан тышкары жана социалдык пакет жагында карашыбыз керек да. Анан бир эле эмгек маанайын, анан социалдык жакты карап коюп туруп, анан дисциплинарды, жоопкерчиликти, аларды карабасак ал туура эмес болуп калат.
Рахмат сизге, Токон мырза.
Жогорку кеңештин депутаты Токон Мамытов менен Кубат Касымбеков маектешти. Мектептеги эрекечилик кайрадан күч алып жатабы?
Мен ал окуяны ошо көз алдымда турат да, кайсыл учурда болсо да карагым келбейт аны.
Ушинтип налог бербейин деп мен чыктым, анан кийин сасыксың да, ошол атат.
Окуучулар арасындагы чоң муштумдарды кантип тыйса болот?
Кандайга жеткирбеш керек, бул алдын алуу иш чараларын көрүш керек.
Мен эми өзүм кармап беришим керек бул баланы.
Солуу электе дагы бир өмүр булагы, кыргыз элим балдарга көңүл буралы.
Кызыктуу талкууну Азаттык Плюстан көрүңүз. Бүгүн кечки саат 9:00 коомдук 1-чи каналда.
Ушул менен Азаттыктын түшкү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Сободо жаңырган кабар баяндардын баардыгын Азаттык чекит кейжи сайтынан да окуп көрө аласыздар.
Ооба, алия, эгер жаңылыктарды чөнтөк телефондон эле окуп алам дегендер үчүн Азаттык чекит мови дареги бар экенин дагы эскерте кетели. Азаттыктын кийинки берүүлөрү ушуну менен кечки саат 6 жана 8 уланат. Бүгүнкү берүүнү мен Канымгүл Элкеева жана Алия Суранова алып бардык. Аман болуңуздар.
Жакшы туруңуздар.